Já vás vítám na Roudnickém starém židovském hřbitově, který se nachází tak trošku stranou od centra, takže turisté a lidé, kteří to tu neznají, o něm moc nevědí. Patří mezi hodně zachovalé naše roudnické památky a já bych vás na tomto místě ráda přivítala v jeho nejstarší části dochované. Vzhledem k tomu, že Židé obývali Roudnici od středověku, neví se přesně úplně od kdy, ale podle nejstarších písemných zmínek z roudnického urbáře se jednalo o raný středověk, kdy své první geto měli umístěné v těsném sousedství roudnického tehdy ještě hradu. K přesunu geta do dnešní Havlíčkovy ulice došlo až po nástupu kněžny Polixeny z Pernštejna, která se rozhodla jednak tedy hrad přestavět na zámek, na největší vlastně barokní zámek v severozápadních Čechách, který původně měl sloužit Lobkovicům jako velký depozitář pro jejich výtvarná díla. A tudíž tedy v rámci těch rozsáhlých přestaveb došlo i na okolí zámku, na jeho zahrady a Polixena, jelikož byla velice zbožná, tak si sem pozvala řád kapucínů, kterým tedy zde i vystavila kapucínský klášter, který fungoval až do roku 1950. Židé byli tudíž vypovězeni z těsného sousedství, tam měli geto v té zahradě zámecké a museli tedy ustoupit jak tedy se svojí synagogou, tak i se svým hřbitovem, i se svými příbytky kapucínům. A Polixena se rozhodla je nevyhnat z Roudnice, ale přesunout je do nového geta, které teda bylo na levém Labském břehu v dnešní Havlíčkově ulici. Pokud tam procházíte, tak si můžete ještě všimnout, že jsou tam pozůstatky takové té typické architektury a pochopitelně s přesunem geta přišel na řadu i zbudování nového hřbitova, který teda si museli zařídit sami. Stávající komunita židovská koupila od měšťana jeho pozemek, který vidíme zde. Jak vidíte, tak je pro ty potřeby pohřbívání podle tradic židovských zcela nevyhovující, jelikož tam je důležité pohřbívat hlavami nebo štíky hlavami k východu, nohami k západu. A pokud teda je ta kapacita prostorová vyčerpána, tak se vytáhnou ty kamenné stély, naveze se 6 dlaní hlíny a pohřbívá se znovu do další vrstvy s tím, že teda ty staré stély se použijou znovu, zasadí se a těm novým neboštíkům se pořídí stély jiné. Takže na některých hřbitovech, které jsou na rovině, v tom rovinatém terénu, si můžete všimnout, že těch stél je tam hodně, že jsou na sebe nahuštěné, tak je to tady právě z tohohle důvodu. Jelikož zde máme svažitý terén a jílové nestabilní podloží, tak ta kapacita hřbitová sloužila někdy od toho roku 1613 do 90. let nebo do konce 90. let 19. století. Můžete si všimnout, že náhrobky v té nejstarší části nepostrádají atributy architektury. Tady vidíme i takové ty barokní mohutné náhrobky. A můžete si všimnout, že potom dole, kde teda se končilo s pohřbíváním v tom 19. století, najdete i prosté stély, které jsou hodně podobné i křesťanským náhrobkům z konce 19. století. A některé z nich už jsou psány, jsou tam nápisy už provedené jenom latinkou, některé v německém jazyce, některé i česky. Další zajímavostí je, že v Roudnici, tím jak se přesunulo to geto jinam, tak kapucíni, jelikož teda byli zbožní a zacházeli s ostatky s pietou a s úctou, tak některé ty kosti pochopitelně nacházely ve své zeleninové zahradě a donášeli je rabínovi do geta, aby tedy je přesunul na svůj vlastní hřbitov. Ty kosti byly pohřbívány, protože se samozřejmě nešlo už identifikovat, kdo tam leží, tak byly pohřbívány hromadně někde v těch místech hořeních, protože ty hranice, které vidíme dneska na tom hřbitově, jsou takové jenom orientační. V řadě případů ty náhrobky jsou použity i jako různé překlady a podobně, takže je nacházíme do dneška úplně třeba mimo a lidé nám je vrací, což jsme velice rádi. A jsou podrobeny teda potom návratu rekonstrukci, která tady permanentně probíhá a je financována jednak městem Roudnice a jednak teda i ministerstvem kultury. Takže v některých momentech, v některých záběrech uvidíte i práci kameníků, kdy tedy jsou ty stély znovu usazovány nebo vytahovány, znovu ukotvovány a podobně. Takže tady vlastně probíhá ta údržba neustále. Technickou správou je pověřena Matana akciová společnost v Praze a celý tenhle ten objekt patří židovské obci v Praze, která je také spravuje. Tak, Podřibské muzeum zprostředkovává pouze tedy vstup a komentované prohlídky a i takové drobné technické koordinační různé aktivity. Když se vrátím k té historii, tak vidíte tady, že jsou ty stély velice takové prosté, jednoduché. Je tu jedna jediná tumba, která patří synovci rabího Léva, což byl velice známý rabín pražský, který odpočívá na pražském židovském hřbitově. A jelikož Židé mají na své stély ve zvyku psát, kromě jména a data, kdy ten člověk se narodil a zemřel, tak i to, jestli má v někoho známého, významného ve svém příbuzenstvu. Takže toto je jediná zachovalá tumba. Tak, jak ji vidíte dneska, tak se samozřejmě nenacházela ještě v minulých desetiletích v tomhle stavu. Byla docela zpustošená, je teda po rekonstrukci a podařilo se najít veškeré její součásti až teda na ty jehlanovité útvary, které vidíte při jejím obvodu, ty byly kompletně udělány znova, jsou nové. Ostatní náhrobky jsou typické tím, že v tom starším období, to znamená v období baroka, renesance a baroka, se vyznačovaly vždycky nějakým zajímavým emblémem, který znázorňoval buď to výjevy ze Starého zákona, a nebo tam jsou různě vybrané ještě tím člověkem zaživa motivy, které často tedy znázorňují to, čím ten člověk se zabýval v době svého života pozemského. Hodně častý je motiv podaných rukou, které můžeme vidět nejenom tady v Roudnici, ale i na řadě dalších hřbitovů, což svědčí o tom, že ten člověk se věnoval hodně charitě, sociální práci, protože ta komunita židovská v tehdejších dobách byla poměrně soběstačná v těchto otázkách a zajišťovala například i to, že ten člověk, když bude umírat, nezůstane sám, i když už třeba neměl žádné příbuzné, zajišťovala nebo poskytovala takovou tu oporu, že bude řádně pohřben, že podle všech tradic, že mu bude styčená za rok ta stéla, že za něho budou slouženy v synagoze, že na něj nebude zapomenuto, budou za něj slouženy zádušní mše a podobně. Takže pak tam byla i třeba záruka toho, že ten člověk, pokud po sobě nechal vdovu nebo sirotky, tak o ty bude postaráno. Vybírali se vždycky na to v různé peněžité dary a i to byla taková záruka, že když ten člověk zemře, že bude pohřben vlastně zdarma, když si na to celý život přispíval. Příspěvky byly vybírány pouze od přespolních, kteří se rozhodli z nějakého důvodu, že chtějí na tenhle konkrétní roudnický hřbitov. V úvodu jsem řekla, že toto je starý roudnický hřbitov, když teda pominu ten středověký, který patřil k tomu původnímu getu, které se nacházelo u hradu, tak tenhle ten, jak jsem říkala, leží v nestabilním terénu. To místo bylo vybráno opravdu, řeklo by se z dnešního pohledu, na poslední chvíli v nouzi. A kapacita teda byla vyčerpána na konci 19. století. Komunita už byla daleko na tom lépe finančně a rozhodla se, že si zakoupí pozemek, který bude podobně veliký. Tento má asi 4500 metrů čtverečních a že si zakoupí adekvátní na rovinatém terénu, který se nachází nyní jako nepřístupný za komunálním hřbitovem v Roudnici. Jak už jsem podotkla, není přístupný, neboť byl zpustošený během druhé světové války a zůstalo tam zachováno asi 10 náhrobků a jinak tedy ty stély vůbec nebyly zachovány. A vzhledem k tomu, že tam jsou trosky vyhořelé synagogy, která vyhořela v roce 1985, tak tam není bezpečný přístup. Rozhodla se židovská obec obehnat plotem, zabezpečit a znepřístupnit tenhle ten areál. Takže jediná turisticky přístupná lokalita je zde, kde vidíte. A pokud teda byste měli zájem vstoupit, tak zkontaktovat buď to teda Podřibské muzeum a nebo Centrum turistického ruchu. A jinak sem volný přístup lidé nemají z důvodu toho, že docházelo v uplynulých letech k vandalství a poškozování náhrobků, tak bohužel jsme se rozhodli ve spolupráci teda s Matanou, že uzavřeme tento objekt. Tak to je takové vysvětlení, proč zrovna tady v Roudnici nad Labem ten přístup není volný, jako třeba v jiných městech, ale tady skutečně jsme bojovali s tím znečištěním a s vandalismem. Takže tady z těchto důvodů. Když se vrátíme ještě k takovému tomu povídání o náhrobcích, tak určitě za pozornost stojí ten jeden, který je tady pověšený na obvodové zdi zvenku. Je to úplně ten nejstarší, který byl údajně přinesen z toho starého geta, které se nacházelo v areálu dnešního zámku. A tam nikdy bohužel neproběhl archeologický výzkum, takže je to jediný kus a jediný doklad vůbec té existence toho zdejšího hřbitova středověkého. A je to náhrobek, u kterého se historici neshodují úplně přesně v té dataci. Někteří tvrdí, že pochází z roku 1611, někteří tvrdí, že z roku 1613. Je tam tenhle ten maličký rozdíl. A proto jsme ho nechali, proto je umístěný vlastně úplně zvlášť, protože je to takový malý unikát. Ve zdejší komunitě se většinou žili lidé, kteří nebyli příliš movití, byli to různí krupaři, byli to lihopalníci, vinopalníci, obchodníci s mýdlem, výrobci mýdla, koželuzy. Za zmínku teda, když už jsem zmínila ty koželuhy, stojí i rodina Epsteinů, kteří do toho stávajícího geta přibyli na sklonku 18. století. A postupně po bádu Bachova absolutismu, kdy se začaly uvolňovat taková ta striktní opatření, že Židé musí být důsledně odděleni od křesťanů, tak se přesunuli a asimilovali se podobně jako ostatní rodiny, pokud měli možnost, tak mezi měšťany. Dům, ve kterém se nachází Podřibské muzeum, nechali vystavět oni právě na sklonku 19. století a dokončen byl roku 1900. Celá rodina, kromě Kurta Epsteina, který byl i olympijský vítěz z roku 1936, což je další unikát, kdy tedy byl ještě na posledních olympijských hrách v Berlíně, tak si přivezl domů stříbro, které získal za hraní vodního póla. On byl plavec a vodní pólista. Jako jediný z té rodiny také přežil holokaust a po roce 48 se s manželkou odstěhovali do Spojených států amerických, kde se teda ještě narodili další jejich dvě děti. My jsme v kontaktu s paní Ellen Epsteinovou, která je novinářka. Chystáme i takový společný projekt, který by přiblížil život té rodiny. Bude to výstava putovní, která se známí i z osudy té rodiny, jednak před, jednak během holokaustu a jednak i po něm, až asi zhruba do 70. let 20. století. A bohužel o ostatních rodinách toho tolik nevíme, protože se nedochovaly žádné další zmínky, kromě teda toho židovského kalendáře, který přepsal rabín Feder, což byl poslední rabín, který tady v Roudnici působil. On také přežil holokaust. Je taková zajímavost, že ten je pohřben na židovském hřbitově v Brně. A má tam dokonce i pamětní desku, protože to byl skutečně člověk, který jako první byl schopný po konci druhé světové války sepsat vlastní paměti, co vlastně prožíval a jeho souputníci v různých koncentračních táborech. On teda se dožil vysokého věku a umřel až, myslím, že v roce 1995. Opravdu byl hodně, hodně teda starý. Další máme jenom takové kuse informace o tom, kde která rodina bydlela. Většinou to byli živnostníci, někdo z nich zde měl i továrny, za takový příklad třeba slouží rodina Bechrových, rodina Mesticů, které tady založily velké závody, které známe dneska pod jmény Meva. Dříve jsme věděli, že to je továrna Roudnické strojírny a slévárny, ty patřily rodině Bechrových, kdy tedy ty majetky jim byly arizovány. Někteří z těch rodin se zachránili včasnou emigrací, buď to do Británie, anebo do Spojených států. Udržuje s námi ještě spojení rodina Mesticů, kteří zde byli několikrát na tomto starém hřbitově a skutečně nalezli hrob svých předků. Jedná se teda o hrob, který je, nebo stélu, která se nachází v dolní části hřbitova, kde jsou umístěny už ty novější stély z 19. a z konce 19. století. Další zajímavostí je, pokud někdo hledá svoje předky zde v Roudnici, tak je nutné, aby věděl, na kterém hřbitově byli pohřbeni, protože asi 6 let v letech 1890 až 1896 se pohřbívalo současně na oba dva hřbitovy. Zde a plus teda ještě na ten, o kterém jsem se zmiňovala, že není v dnešní době přístupný. Takže to je další taková rarita, potom přenášení ostatků. Zdůrazňuji to proto, protože židům přísně zapovídá náboženství vyzvihovat a manipulovat s ostatky, ale vzhledem k tomu, že v dnešní době, pokud dojde k narušení celistvosti hřbitova, stalo se to z technických důvodů, tak je nutné vždy požádat příslušnou židovskou obec, anebo samozřejmě pokud je tam další výjimka, pokud si ten člověk za života přeje být pochován ve svaté zemi, tak v tom případě jsou příbuzní oprávněni vyzvednout jeho ostatky a skutečně je tam přenést. Co se týká takové té tradice pohřbívání a té kultury pohřbívání a umírání, tak podobně tak, jako tomu je u křesťanů, tak nikdy ten hřbitov nebyl umístěn přímo v areálu toho geta. Tady, vzhledem k tomu, že tady okolní zástavba vznikala až daleko poté, co si hřbitov tady Židé zřídili, tak se nacházel asi 400 metrů od tehdejšího geta v Havlíčkově ulici a mimo vlastní prostor pro pohřbívání, k němu přiléhal také pohřební dům, kde měl sídlo i spolek, který se staral o pohřbívání, který se staral o péči, o pozůstalé, který zřizoval pohřební hostinu. a je to jeden z nejstarších spolků vůbec, který je popsaný v Čechách a na Moravě. Jmenuje se Chevra Kadeša, ještě funguje v některých ortodoxních komunitách, například v Izraeli, můžete nalézt. A součástí teda tého jeho poslání je i starat se o ten dům přilehlý, který tedy každý ten hřbitov by měl mít. V řadě případů již nejsou dochovány, tady v Roudnici už dům nepatří židovské obci, už je vykoupený. A byla tam kočárna, byl tam sklad rakví a byla tam místnost pro přípravu neboštíku, protože podle tradic se ten neboštík musí vynést z domu, přinést do toho pohřebního domu, kde je teda omyt roztokem vína se rozšlehaným vejcem, co by symbolem věčného života. A učesán, oholen, na to existuje speciální sada, taková, kde jsou různé klíštky, pinzety a podobně, můžete třeba vidět v Židovském muzeu v Praze. A následně je oblečen do takového jednoduchého, my bychom řekli rubáše, ale je to taková košile, která má ještě k sobě ponožky, čepici a kalhoty, které tedy připravovaly pro neboštíky ženy, ženská sekce tohoto spolku. Protože podle tradice žena omývala nebo připravovala pouze ženy a děti do 13 let, konkrétně teda chlapce. A muže, chlapce nad 13 let připravovala ta mužská část toho spolku. Poté byl ten neboštík připravený takhle uložen do rakve sestrojené z neohoblovaných prken, na které nesměly být vůbec žádné kovové součásti, ani šperky. Protože před Bohem jsme si všichni rovni, tudíž Židé tedy uctívali při poslední cestě a věčném odpočinku čistotu a prostotu. Poté, co pohřební průvod dorazil na místo, kde tedy neboštík má být pohřben, to znamená sem na hřbitov, tak byla rakev spuštěná do země a rabín samozřejmě pronášel nějakou pohřební řeč, všichni se modlili a následně teda byl navršen rov, to znamená jenom kopa hlíny. A za rok, o takzvaném jarcajtu, se teprve styčovala stéla, kterou tedy mezi tím stihli udělat kameníci. Na tomto hřbitově jsou stély většinou z pískovce, z 99% jsou opatřeny v té starší části pouze hebrejskými nápisy a jednotlivými motivy, které obsahují, jak už jsem říkala, výjevy ze Starého zákona. Někdy si můžete všimnout, že jsou ty stély umístěny u sebe dvě. Jedna je trošku vždycky menší. To znamená, že tam buď to leží manželský pár, ale nebo také sourozenci. Není to vždycky předem určeno, že to musí být pouze manželé. Hroby žen zbývají hodně často opatřeny motivem ptáčka nebo motivem granátového jablíčka. Máme jich tu několik druhů, jsou různě stylizované. Takže někdy si člověk musí dát i docela práci, než ten, který motiv nalezne. To, co tam vidíme napsáno v té hebrejštině, jsou většinou úryvky ze Starého zákona a většinou jsou to i různé, můžou se tam skrývat i různé akronymy, to znamená, že počáteční písmena mohou něco znamenat v tom příslušném sloupci. Všechny náhrobky, které tady vidíte, jsou zdokumentovány. Přijeli sem speciální pracovníci z Pražského židovského muzea, kteří přenesli na speciální druh papíru ty texty. Takže se může zdát, že některé ty náhrobky jsou takové ošpiněné. Je to z důvodu toho, že se takhle snímaly ty negativy. A tím je možné vlastně celý hřbitov zdokumentovat. Takže je pak i možné během, je to samozřejmě práce na několik desítek let, tak je možné, že se v budoucnu dočkáme kompletní dokumentace o tom, kdo vlastně nám zde leží. Tady v těch nižších částech, v té části pode mnou, vidíte velice prosté stély. Takže je možné, nejvíc pravděpodobné, že zde leží skutečně nemajetní členové komunity a postupem času se vytratí i vlastně taková ta zdobnost, to znamená, že tam nejsou vidět takové různé napodobeniny masivních baldachínů a různých sloupů, které vidíme tady na těch náhrobcích z vrchu. Dole potom vidíte i náhrobky skutečně, které jsou hodně podobné těm křesťanstvím. Co ale neuvidíte nikdy, je jakékoliv vyobrazení člověka. Fotografie, je to opravdu veliká rarita. V Čechách nebo na Moravě existuje snad jeden jediný náhrobek z období první světové války a rozhodně teda nepatří nikomu, kdo by byl teda hodně ortodoxní. Je to náhrobek, myslím, vojáka padlého, který tam má podobenku. To je opravdu rarita. Tady v Roudnici ani nikde, ani na tom starém hřbitově, ani nikde v okolí se s něčím takovým nelze setkat. Samozřejmě tak, jako s pádem Bachova absolutismu se přesunuli Židé pryč z get a mohli začít podnikat, tak se toho chopili i ti roudničtí. Řada z nich si svoje živnosti ponechala, ale znatelně rozšířila a přestěhovala se do daleko lepších domů, než byly v getu, kde teda skutečně byly ty domky natěsnané až na břeh řeky Labe. Co stojí ještě za zmínku, byla synagoga, kterou si pořídili nebo postavili vlastními silami po příchodu do nového geta. To byla synagoga, která byla hotová v roce 1618 a stála, už nestojí dneska. Musela ustoupit v 50. letech 19. století jednokolejce, jejichž vlastně linie je dodržená dneska. Je tam železnice. A znovu tedy byla postavená nová synagoga, která byla dokončena roku 1852. Pro Roudnické víme všichni, kde je restaurace Maják. Nyní už ten objekt nepatří ani židovské obci, je v soukromém vlastnictví. A byla to ta poslední synagoga, která fungovala až do druhé světové války. Můžete si zase všimnout takových těch architektonických prvků, které plně charakterizují účel té budovy. Co tam ještě zbylo, je korkárna, která patřila rodině Leviů. Je to budova, která stojí naproti gymnáziu. Můžete si zase všimnout typických architektonických prvků. Poslední lomenice, které, to znamená střechy, které měly specifický tvar, tak byly zbourány v 90. letech 20. století.